Dit bly vir my 'n baie groot voorreg om God se woord voor 'n gehoor oop te maak. Nie net 'n voorreg nie, maar 'n groot verantwoordelikheid. Ek glo en ek vertrou dat u met die nodige respek ook altyd so na God se woord kyk wanneer ons dit bestudeer. Wees gegroet in Jesus se wonderlike naam, die naam van ons verlosser. Hy red en hy genees. En hy gaan weer kom. En hy wil ook ons heilig deur sy woord en deur sy gees. Kom ons word stil voor die Here. Stuur u lig en u waarheid. Laat die my lei. Laat die my bring na u heilige berg en na u woninge. Gemeente, genade en barmhartigheid van God ons hemelse Vader en van Jesus Christus sy eniggebore seun word aan u geskenk. En mag dit ook ryklik vermenigvuldig word deur die kragvolle werking van die Heilige Gees. Amen. Matteus die 18de hoofstuk. Matteus 18. Dan gaan ons daarvan vers 15 met mekaar saam lees. Daar is ook weer 'n enkele teks uit die boek Lukas wat ek vir ons wil voorhou. En dit gaan ons vind in Lukas 6 vers 37. Maar ons lees saam Matteus 18 vers 15 tot 35. En as jou broeder teen jou sondig, gaan bestraf hom tussen jou en hom alleen. As hy na jou luister, dan het jy jou broeder gewin. Maar as hy nie luister nie, neem nog een of twee met jou saam, sodat in die mond van twee of drie getuies elke woord kan vasstaan. En as hy na hulle nie luister nie, sê dit aan die gemeente. En as hy na die gemeente ook nie luister nie, laat hom vir jou wees soos die heiden en die tollenaar. Voorwaar ek sê vir julle, alles wat julle op die aarde bind, sal in die hemel gebonde wees. En alles wat julle op die aarde ontbind, sal in die hemel ontbonde wees. Weer, sê ek vir julle, as twee van julle saamstem op die aarde oor enige saak wat hulle mag vra, dit sal hulle ten deel val van my Vader wat in die hemel is. Want waar twee of drie in my naam vergader, daar is ek in hul midde. Toe kom Petrus na hom en sê, Here, hoe dikwels sal my broeder teen my sondig en ek hom vergewe? Tot 7 maal toe? Jesus antwoord hom, ek sê vir jou nie tot 7 maal toe nie, maar tot 70 maal 7 toe. Daarom word die koninkryk van die hemele vergelyk met 'n sekere koning wat met sy diensknegte wou afreken. En toe hy begin afreken, word daar een na hom gebring wat 10.000 talente skuldig was. En omdat hy nie kon betaal nie, gee sy heer bevel dat hy verkoop moet word, en sy vrou, en sy kinders, en alles wat hy het, en dat betaal moet word. Toe val die dienskneg neer en buig voor hom en sê, Heer, wees lankmoedig met my, en ek sal u alles betaal. En die Heer van daardie dienskneg het innig jammer vir hom gevoel, en hom losgelaat en hom die skuld kwytgeskeld. Maar, toe daardie dienskneg uitgaan en een van sy mededienskneggte vind, wat hom 100 pennings skuldig was, het hy hom aan die keel gegryp en gesê, betaal my wat jy skuld. Sy mededienskneg val toe voor sy voete neer en smeek hom en sê, wees lankmoedig met my en ek sal jou alles betaal. En hy wou nie, maar het gegaan en hom in die gevangenis gewerp, totdat hy die skuld sou betaal. En toe sy mededienskneggte sien wat gebeur het, was hulle baie bedroef. En hulle het gegaan en aan hul heer meegedeel alles wat gebeur het. Daarop roep sy heer hom en sê vir hom, jou slegte dienskneg, al daardie skuld het ek jou kwytgeskeld. Omdat jy my gesmeek het, moes jy nie jou mededienskneg ook barmhartig wees soos ek jou barmhartig gewees het nie? En sy Heer het hom in toren oorgegee aan die pynigers, totdat hy sou betaal het alles wat hy hom skuldig was. So sal ook my hemelse Vader aan julle doen, as julle nie elkeen sy broeder van harte sy oortredinge vergewe nie. Net tot daaruit die wonderlike woord van die Here, kom ons bly weer so sit, dan bid ons saam. Here, ons begeerte vanaand is na U. Ons harte wil ons vanaand neig na die lewende God. Ons wil vanaand die geruis van U voetstappe hoor. Ons wil vanaand weet, Here, dat U met ons sal wees en dadelijk word ons gedagtes geneem na die tekstvers wat ons nou net gelees het. U is in ons midde. En met dit in gedagte dat U teenwoordig is, dat U by ons is, dalk nie omdat ons so voel nie, maar omdat ons so glo. Dankie Here, met dit in gedagte dat ons weet, U het hier tussen ons stelling ingeneem. En die begeerte van my hart is dat U verheerlik sal word vanaand, dat U vaardig sal word oor mense se lewens en dat hulle sal insien dat U Heilige Gees sal oortuig van sonde, geregtigheid en oordeel. Hemelse Vader, dit is ons begeerte, dat die woord lewendig sal wees deur die werking van U Heilige Gees in mense se lewens. Ook wat die tema van vanaand se boodskap aanbetref, sal U ons harte deurgrawe. Sal U in ons binneste werk, dat ons onsself oop en bloot voor U kan stel, dat U met ons kan werk. Ons is gewillig, Here, sal U hand insteek in ons donker harte en verligting bring, ook wat hierdie belangrike saak aan betref, wat ons vanaand gaan hanteer. Ons kyk op in geloof na U toe. Ons wil ons harte tot U verhef, want U is aanbiddingswaardig. En al die lof en al die aanbidding van ons harte kom U toe, en daarom vra ons, Here, dat U vanaand verheerlik mag word. Ons bid dit alles in die wonderlike naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Die tekstvers dan in Lukas 6 vers 37 is hierdie woorde wat sê, spreek vry en julle sal vrygespreek word. Kyk ook na vers 27 wat ons saam gelees het, daar staan, en die Heer van daardie dienskneg het innig jammer vir hom gevoel en hom losgelaat en om die skuld kwytgeskeld. Ek wil baie graag vanaand met U praat onder hierdie tema, vryspraak in vergifnis. Ek weet, as dit kom by 'n tekstvers soos vers 37 van Lukas 6, dan kan 'n mens maklik 'n verkeerde indruk van die tekstvers kry. Spreek vry en julle sal vrygespreek word, maar baie maal omdat ons so bang is, ons koester 'n wanpraktyk, dan verag ons die tekstvers wat sê, spreek vry. My vriende, ons moet leer om mekaar te vergewe. In hierdie lewe kan ons oor alles kom, binne in die huwelik, binne in die familie, by die werksituasie en veral by die kerk. Ons kan oor alles kom, behalwe dit wat ons nie van mekaar bereid is om te vergewe nie. Dit sal 'n wig tussen broeders inbring. Dit sal 'n wig in 'n gemeente inswaai. Dit sal skeuring tussen mense veroorsaak as ons nie bereid is om mekaar te vergewe nie. Dit is 'n baie, baie belangrike saak om mekaar te vergewe. Ek kan dit vanaand nie genoeg beklemtoon nie. Dalk is dit so dat u die volste reg het om verontreg te voel teenoor dit wat iemand aan jou gedoen het. Jy het dalk die reg om kwaad te wees, om aanstoot te neem teenoor dit wat iemand aan jou gedoen het. Maar die woord van die Here wil ons kom waarsku voortydig om vry te spreek, sodat ons vrygespreek kan word. My vriende, daar is in hierdie lewe, in die geestelike lewe, niks so dodelik as onvergewensgesindheid nie. Onvergewensgesindheid besit die potensiaal om die verlore sondaar uit die hemel uit te hou. Baie maal dan sê mense vir my, dominee, ek het al hierdie ding van wedergeboorte probeer. Ek het al probeer om my tot God te bekeer, maar dit werk nie. Wat is die vraag wat ons vir hulle moet vra? Is daar dalk iemand in jou lewe wat jy nie wil vergewe nie? Hoekom nie? Hoekom wil jy hulle nie vergewe nie? Want as jy nie gaan vergewe nie, gaan God jou nie vergewe nie. Is 'n baie belangrike saak. En vir die kind van die Here is dit net so belangrik, want ons sal geestelik nie 'n tree vorentoe gaan, of 'n duim dieper gaan in ons geestelike lewe, as ons nie wil vergewe nie. Dit is gevaarlik, dit sal jou doodmaak. Nou het ons gelees, hierdie vers in Lukas 6 vers, dan vers 37, wat sê, jy spreek vry en jy sal vry gespreek word. Dit vorm deel uit van die bergrede, van die bergpredikasie. Die Heer Jesus is besig om die dogmatiese fundament van sy koninkryk te lê. En hy gee daar reëls, koninkrykswette, wat nie maklik is om na te kom nie. Hoor wat sê hy byvoorbeeld in vers 27, jylle moet jylle vyande lief hê, en goed doen aan die wat vir julle haat. Vers 29, aan hom wat jou op die wang slaan, moet jy ook die ander een aanbied. Van nature kan ons nie hierdie dinge doen nie. Van nature, as iemand jou op die wang slaan, gaan jy definitief nie die ander wang draai nie. Ons is van nature onmiddellik kwaad, as iemand ons leed aandoen, as iemand iets teen ons doen waarvan ons nie hou nie. Dis so ons van nature is, en in hierdie bergrede kom hierdie woorde van vers 37 ook, wat sê, spreek vry en jylle sal vry gespreek word. My vriende, dis iets wat 'n mens nie uit sy natuur uit doen nie. Dis net moontlik, as jy die krag van die gekruisigde ken. 'N ongeesbeheerde mens sal nie hierdie koninkrykswette van God nakom nie. Hy sal het nie reg kry nie. Net wanneer hy gelei word en gestuur word volgens die wil en raad van God, deur sy wonderlike Heilige Gees en deur sy woord, sal hy dit kan doen. Maar sonder die Heilige Gees in staatstelling sal hy dit nie kan doen nie. Vergifnis is iets wat 'n mens by God moet gaan haal. Vergifnis is in sy hart en ons moet dit daar gaan haal om ander te vergewe, en jy kan net daar uitkom as jy die krag van die gekruisigde ken. En nou het ons ook saam gelees in Matteus 18. Gelykenis wat die Here Jesus vertel het nadat Petrus hom 'n vraag gestel het. Petrus het gevra: "As my broeder teen my sondig, hoeveel keer moet ek hom nou vergewe?" Nou maak Petrus nogal 'n voorstel met sy bravade wat hy altyd openbaar. Tot 7 maal toe. En ek is van mening dat die disippels daar om hom kon gedink het, "Haai Petrus, wie jy, dis hoekom jy ons leier is. Jy het soveel vergifnis in jou hart, tot 7 maal, toe wie jy Petrus jy? Jy gaan voor om vir ons die pad te wys." Want ek meen volgens hulle woord in Exodus 21 vers 24 wat hulle gehaat het, 'n oog vir 'n oog, 'n tand vir 'n tand, hand vir hand en voet vir voet, en hierdie disippels kon dalk gedink het, "Haai Petrus jy, is 'n geestelike mens." Maar die Here kom openbaar aan hom en hy sê vir hom, luister, nie tot 7 maal toe nie, maar tot 7 maal 70 keer, 70 maal 7 keer. Die Here Jesus probeer sê, dit is ad infinitum, dit is aanhoudend, voortdurend, nooit moet dit ophou nie. Jy kry nogal mense wat nou gaan maal 70 maal 7, dan kyk hulle nou hoeveel hulle kan uitkry. Hulle verstaan nie wat die Here Jesus hier sê nie. Hy probeer sê aanhoudend, voortdurend. Ja, dit is so. Ons het in vers 15 gelees dat daar 'n broederlike pad is waar 'n streep getrek kan word. Laat hom vir jou wees soos 'n heiden en 'n tollenaar. Maar wat jou hart aanbetref, moet jy altyd aanhoudend vergewe. Wat jou hart aanbetref, moet daar niks wees wat 'n blokkade of 'n verstopping in jou geestelike lewe kan wees nie. Nou die Here Jesus 'n gelykenis vertel, en kom ons haal net so 'n paar gedagtes daaruit. Eerstens, daar was 'n barmhartige koning wat die volste reg gehad het om sy oordeel te voltrek, maar hy het dit nie gedoen nie. Hy het barmhartigheid in sy hart gehad, hy het innig jammer gevoel vir hierdie diensknegt wat aan sy voete kom val het, en hy het hom vergewe, maar hy het hom nie net vergewe nie, hy het hom die skuld kwyt geskeld. Dit is spreken van ons hemelse koning, wat ons vergewe, maar wat ons nie net vergewe nie, wat die skuld kwyt skeld. Hy maak ons vry van die hel, hy maak ons vry van die dood, dat ons ewig kan lewe. Hy vergewe ons sondes, hy neem die skuld op homself. Maar tweedens, het ons gelees van 'n onbarmhartige skuldeiser. Die eerste skuldeiser was barmhartig, die tweede een was nie barmhartig nie, en hierdie een het geen reg gehad om sy oordeel te voltrek nie. Dit was aan 'n medediensknegt, sy gelyke, hy het geen reg gehad om sy oordeel te voltrek nie, maar hy het dit gedoen, hy het die wraak in sy eie hande geneem, en hy het sy medediensknegt aan die keel gegryp, en vir hom gesê, jy sal betaal, en hy het hom in die gevangenis gegooi, en wat is ironies daaromtrent? As hy in die gevangenis is, kan hy nie werk om hom terug te betaal nie. En dis precies wat onvergewensgesindheid doen. Jy skiet jouself in die voet. Maar die derde gedagte wat ek wil hê ons moet raak sien in hierdie gedeelte, is die belaglikheid van dit wat hier aangegaan het in hierdie gelykenis. Die koning as skuldeiser wou met sy diensknegte afreken, en daar kom 'n diensknegt na hom toe, en hy skuld aan hom 10.000 talente silwer. Dis ongelooflik baie geld. En die belaglikheid is dat hierdie diensknegt sy medediensknegt aan die keel gaan gryp vir 100 pennings. Weet jy wat? 10.000 talente silwer is 45.000 kilogram silwer. Geen wonder, die koning het gesê, verkoop hierdie man, en verkoop sy kinders, en verkoop sy vrou, en verkoop alles wat hy het, want hy sal in sy lewe nie hierdie geld kan terugbetaal nie, dit sal sy kinders neem om hom terug te betaal, en dit sal hulle kinders neem om hom terug te betaal, en dit sal hulle kinders neem om hom terug te betaal, dit is onterugbetaalbaar. Maar 100 pennings is net 3 maande sy salaris vir 'n slaaf. En daarvoor gryp hy sy medediensknegt aan die keel, en hy wil die lewe uit hom uitwrig, en hy gooi hom in die gevangenis. En hy sal betaal, hy oefen wraak uit op hierdie persoon, dit is belaglik, die groot skuld wat hom vrygeskeld is, daarvoor is hy nie dankbaar nie, want hy gryp sy medediensknegt oor 'n bietjie skuld aan die keel. En jy weet vriende, ons doen dieselfde as ons onvergewensgesindheid in ons hart koester. God vergewe ons die groot skuld, maar die ou geringste wat iemand teenoor ons doen, wil ons hulle aan die keel gryp. Laat hulle terugbetaal, hulle moet kry vir hulle. Maak nie sin nie, dit is belaglik. Die eerste wat ek vir u wil noem, is vryspraak is om iemand los te maak. Hoor wat sê Matteus 18 vers 18, voorwaar, ek sê vir julle, alles wat julle op die aarde bind, sal in die hemel gebonde wees, en alles wat julle op die aarde ontbind, sal in die hemel ontbonde wees. Ek weet, een mens kan makkelijk in hierdie tekstvers theologies verstrengeld raak, ons gaan nou weer terugkom na hom toe, maar laat my toe om te begin deur te sê, 'n kind van God, wat onvergewensgesindheid in sy hart koester, is die selfsugtigste skepsel onder die son. Daar is niemand so harteloos soos 'n kind van God wat vergifnis gesmaak het, maar om dan die ander te vergewe nie. Daar is niemand onder hierdie son wat so harteloos en so selfsugtig kan wees soos 'n kind van die Here wat onvergewensgesindheid koester nie. Haai dominee, jy weet nie wat hulle aan my gedoen het nie. Jy weet nie hoe hulle my hanteer het nie. Jy weet nie hoe hulle my behandel het nie. Jy weet nie wat hulle van my agter my rug gesê het nie. Ek sê dit weer, 'n kind van die Here wat onvergewensgesindheid in sy hart koester, is die selfsugtigste skepsel onder die son. Jy wat die vuis gebal het teen God in rebellie, Jy wat 'n geestelike moordenaar is, want die Bybel sê vir ons, as jy in jou hart jou broeder haat, dan moor jy hom. Jy wat in rebellie is, jy wat in hemele gevloek het, jy wat God se naam ydelik gebruik, jy wat vol bedrog was, jy wat meer sonde het as die hare van jou hoof, God het jou vergewe, maar jy is nie bereid om ander mense te vergewe nie. Selfsugtig. Jy wil hulle aan die keel gryp, omdat hulle ietsie van jou gesê het, omdat hulle jou benadeel het, omdat hulle jou ingedoen het, wat het jy aan God gedoen, deur teen hom te kies? Vryspraak is om iemand los te maak. Hoor wat sê vers 18, sonder om ingewikkeld te raak oor die tekstvers. Die tekstvers sê, dat ons gesindhede en ons aksies hier op aarde het ook 'n uitwerking in die hemele. As ons hier op aarde vasgevang is in allerhande bekleierye en onvergewensgesindhede, dan is ons ook gebonde in die hemele. Ons kan nie sê, ons het 'n intieme, wonderlike verhouding met God, ons is vry voor sy troon, maar hier op aarde is ons gewikkeld in onvergewensgesindheid nie, ons kan nie dit sê nie. As ons hier vasgevang is, dan is ons ook vasgevang in God se troonkamer, daar sal ons gebind wees, as ons hier mense bind met onvergewensgesindheid, ons kan nie 'n vrye toegang hê tot God se troon en vir hom allerhande gebedsversoeke noem en met hom praat nie. As ons hier vas is, dan is ons in die hemel vas. Ons kan nie dink ons het 'n wonderlike verhouding met God, maar hier op aarde kan ons nie eers met ons broeders wat ons sien oor die weg kom nie. In Johannes 4 vers 20 sê, as iemand sê, ek het God lief en sy broeder haat, is hy 'n leenaar. Want wie sy broeder wat hy gesien het nie lief het nie, hoe kan hy God lief hê wat hy nie gesien het nie? En hierdie woordjie vir haat beteken, jy het iemand net nou bietjie minder lief. Matteus 5 vers 23 sê, as jy dan jou gawe na die altaar bring, en dit jou daar byval, dat jou broeder iets teen jou het, of jy dan teen hom, laat jou gawe daar voor die altaar bly, en gaan versoen jou eers met jou broeder, en kom dan, en bring jou gawe. Hoekom? Want jy kan nie in God se teenwoordigheid kom, en maak of jy 'n wonderlike intieme verhouding het, maar jy is gebind hier op aarde, in onvergewensgesindheid nie. Vryspraak beteken om iemand los te maak, nie net hier nie, maar ook ten hemele. Tweedens, vryspraak maak jou vry, as ons dit net wil besef. Matteus 6 vers 14 sê, want as julle die mense hulle oortredinge vergewe, sal julle hemelse Vader julle ook vergewe. Vers 15, maar as julle die mense hulle oortredinge nie vergewe nie, sal julle Vader julle oortredinge ook nie vergewe nie. Direk na die Onse Vader gebed. Sy eerste woorde was hier die vers 14 en vers 15 van Matteus 6. Hy staan geen tyd af om te verduidelik wat het hy bedoel met laat u wil geskied nie. Hy spaar geen tyd om te sê laat u koninkryk kom en wat dit beteken nie. Hy spandeer nie tyd om dit te verduidelik nie. Onmiddellik na die Onse Vader gebed, toe verduidelik hy, wat het hy bedoel met, vergeef ons ons skulde, soos ons die vergewe, soos ons ook ons skuldenaars vergewe, ja, die wat teen ons sondig. Dadelik is dit in sy hart om vir ons te verduidelik. Vryspraak sal jou vry maak, my vriend. Dit is die dodelikste ding op aarde, dit is die mees effektiefste slagyster wat die siele vyand vir mense stel, om wrokke in hulle harte te koester, om goed teen mekaar te hou, dit is die dodelikste slagyster. Vryspraak sal jou vry maak. As jy onvergewensgesindheid in jou hart koester, dan word jou kommunikasie met God onmiddellik afgesny, dan stop jou geestelike verhouding op daai moment. Jy kan nie geestelik groei nie, want jy kan nie vergifnis van sondes ontvang, as jy onvergewensgesindheid in jou hart het nie. As jy onvergewensgesindheid in jou hart het, dan sal God sy ore vir u toedruk. Dit beïnvloed jou verhouding met God. Maar ook in jou eie lewe. Dit saai die saad van bitterheid in jou hart en dit sal jou opvreet soos 'n kanker. Augustinus het gesê, as jy ly onder die onreg wat 'n slegte mens jou aangedoen het, vergewe hom, anders is daar twee slegte mense in die wêreld. Onvergewensgesindheid het die potensiaal om jou lewe te verwoes. Onvergewensgesindheid is soos iemand wat vroeg op 'n maandagoggend opstaan. Die ketel so lank aan sit, die voordeur oopmaak, sy koerant kry en hom so lank daar op die tafeltjie sit, uitstap en die volle sakke neem en dit daar gaan plaas vir die aslorie om verby te kom. En dan gaan sit hy op sy stoep, hy drink sy koffie heerlik en hy begin so lank die koerant lees wat die koerantman vir hom daar afgegooi het 6:00 in die oggend. En dan as hy van ver af hoor, daar kom die aslorie aan. Dan spring hy op, dat sy koffie oor hom mors, dat sy koerant op die vloer beland. Hy hardloop soontoe heen, en hy gaan haal daar die sakke, en hy bring dit in, en hy gaan sit dit in sy sitkamer. En dan volgende maandagoggend, dan staan hy weer baie vroeg op, hy sit die ketel aan, hy kry so lank die koerant, hy maak die deur oop, hy gaan haal die nuwe vulle sakke en hy sit dit daar buite en hy gaan haal die oues en hy gaan sit dit ook daar buite. En dan drink hy heerlik sy koffie en as hy dan net hoor, hier kom die aslorie aan, dan vlieg hy op, hy gaan hardloop na die straat toe, hy gaan haal daar die vuil vulle sakke en hy gaan sit dit in sy sitkamer neer en volgende maandag dan doen hy dieselfde en volgende maandag dan doen hy dieselfde. Later hang daar so klank rond, later is die stank onuithoudbaar, dit trek in sy meubels in, dit trek in sy klere in, die mense wil nie naby hom kom nie, die mense hou hom op 'n afstand, want hy stink van hierdie vuile goed wat in sy binneste is, elke keer as die aslorie kom, dan gaan sit hy dit daar neer, hy wil nie hê, die aslorie moet dit wegneem nie. Onvergewensgesindheid, is soos iemand wat die heel tyd 'n ander ou se vuile goed, 'n ander ou se sonde, wat hy aan jou gedoen het, wat hy jou in onreg bedrieg het, of wat ook al hy gedoen het, gaan haal en in sy eie hart hou. So asof jou sonde nie genoeg is om in jou eie hart te hou nie, gaan haal jy nog ander sin. En dan as die bloed van die Here Jesus kom om te reinig van alle sonde, dan hou jy hierdie goed in jou binneste, en jy laat dit nie uit nie, jy laat dit nie vry nie, en dit verwoes later jou lewe, dit maak dat mense bang raak vir jou, jy hou kwade gevoelens, jou hele lewe word daardeur deurtrek, jy raak negatief, jy raak pessimisties, jy raak net onuithoudbaar, mense wil nie naby jou kom nie, want hierdie ding oorheers jou, jy wil nie vergewe nie. Vryspraak is om jou vry te kry, meneer en mevrou. Vryspraak maak jou vry. Vryspraak bring vrede. Matteus 18 vers 35 sê, so sal ook my hemelse Vader aan julle doen, as jylle nie elkeen sy broeder van harte sy oortredinge vergewe nie. Die teendeel is natuurlik ook die waarheid. Onvergewensgesindheid bring oordeel. Ja, vryspraak bring vrede en onvergewensgesindheid bring oordeel. Luister vriende, die Heer het nou 'n gelykenis vertel. En wanneer hy dan in hierdie laaste vers 35 kom, dan is hy nie meer besig om 'n gelykenis te vertel nie. Dan is hy nou klaar met beeldspraak. Dan maak hy 'n daadwerklike vergelyking met daadwerklike gevolge. So sal ook my hemelse Vader. Wat het met hierdie man gedoen? Hy is oorgegee aan die pynigers. Hy wil nie vergewe nie, so nou sal hy ook nie vergewe word nie. En so sal God ook doen aan elke een wat weier om te vergewe. Dit is so te sê, hulle word nou oorgelaat maar aan hulle eie genade. Hulle word oorgegee aan hulle eie oordeel, want hulle het 'n posisie ingeneem dat hulle die reg het om die wraak vir hulle self toe te eien. Dat hulle die reg het om oordeel te vel oor ander mense en te sê, dat en dat wat hulle gedoen het aan my is onvergeefbaar. En dan sê God, aan jou eie genade, jy neem dan die plek van 'n oordeel of 'n regter in. Vryspraak is om agter te kom dat jy die een was wat gebind was. Vryspraak is om agter te kom dat God jou so wil vergewe. As jy dan nie vergewe nie, sal jy nie die vrede van God in jou lewe beleef nie. My vriende, ek vra dit eerlik vanaand, is dit nie dalk die ding wat jou vrede so steel nie? Jy kry nie geestelike groei nie. Jy soek die Here en jy soek die Here, maar niks gebeur nie. Onvergewensgesindheid is soos 'n ysterbal wat jy saam met jou sleep. Jy dra hierdie mense se dinge saam met jou en is nogal met 'n ketting aan jou voete vas. Wil jy nie losmaak nie? Wil jy nie vanaand die mense vryspreek wat jou te na gekom het nie? Om hulle te vergewe, maar nie net om hulle te vergewe nie, om hulle vry te spreek van die skuld wat hulle jou aangedoen het. Christus het dit vir jou gedoen. Dit sal soos 'n pak van jou skouers afrol, dit sal jou vry maak, dit sal vir jou vrede bring by God. Hoekom het jy vanaand dalk nie vrede nie? Wie is daar in jou hart wat jy nie wil vergewe nie? Die laaste, vryspraak, is om te groei in gelykvormig wording aan die beeld van Jesus Christus. Wat is die woorde wat die Here Jesus aan die kruis gebid het? Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie, Lukas 23 vers 24. Onvergewensgesindheid is die vrug van iemand wat nie in homself gesterf het nie. Jy voel verontreg, jy voel te nagekom, jy voel benadeel, en jy voel, en jy voel, en jy voel, as jy 'n lijk was, het jy nie gevoel nie. As jy gesterf het in jouself, as jy aan die einde van jouself gekom het, as jy soos Paulus kan sê in Galasiërs 2 vers 20, ek is met Christus gekruisig, ek leef nie meer nie. Dan maak dit nie saak wat mense aan jou doen nie. Dit maak nie saak wat mense oor jou sê nie. Jy het gesterf aan jouself, jy het klaar gekry met jouself. Hulle kan 'n lijk maar spot, hulle kan hom maar sleg sê, daai lijk gaan nie reageer nie. Hoekom nie? Want hy is dood. Vryspraak is om te groei in gelykvormig wording aan die beeld van Jesus Christus. Wat is die beeld wat hy vir ons ophou? Aan die kruis. Vader, vergeef hulle. Vergeef hulle. Jy weet vriende, die Here nooi ons in sy woord na selfverloning toe, om te kom op 'n plek waar ons aan die einde van onsself kom. Ek sê baie keer vir die gemeente daar in Brits, heiligmaking bestaan altyd uit 5 komponente. Eerstens selfverloning, tweedens selfverloning, derdens selfverloning, vierdens kruisopname en vyftens volgelingskap. Jy gaan nie jou kruis opneem as jy jouself nie verloon het nie. Jy gaan nie agter die Here Jesus aankom as jy jouself nie verloon het nie. En jy gaan nie mense vergewe as jy jouself nie verloon het nie. My vriende, vryspraak is om van harte te vergewe. Om daai mense wat jou so vashou, los te maak. Jou gedagtes is oorspoel met daardie een wat jy gebind het met onvergewensgesindheid. As jy op die bed lê, dan dink jy wat jy vir hulle gaan sê. As jy stil word, dan oordolwe hierdie goed in jou hart. As jy hulle sien, dan loop jy hierdie kant om. As jy hulle gewaar, dan duck and dive jy hulle hoekom. Jou vrede is weg. Jy het onvergewensgesindheid in jou hart. My vriende, is daar dalk 'n dominee wat jy vanaand moet vergewe? Wat iets aan jou gedoen het, wat jou baie seer gemaak het. Wat iets gesê het, en jy het nodig om hulle te vergewe. Is daar dalk 'n ou vader, of 'n ou moeder wat jou onregverdig hanteer het, en God nooi jou vanaand om hulle vry te spreek? Is daar dalk 'n ou skoolonderwyser wat jou aan die ore rondgetrek het, en jy loop met 'n wrok in jou hart oor die leed wat hulle jou aangedoen het, wat jou benadeel het, jy kon so ver in die lewe gekom het, maar hulle het jou daar gekniehalter, hulle het jou voor die doellyn gepotjie dat jy in die stof gebyt het, en jy loop met hierdie wrok in jou hart, wil jy nie vanaand hulle vry spreek nie, jy bind jouself. Daar dalk 'n broeder of 'n suster in die geloof, daar in die gemeente wat iets teenoor jou gedoen het, en jou vrede in die gemeente is weg, dis nie meer vir jou lekker daar nie, en om eintlik agter te kom, jy is die een wat nie wil vergewe nie, en daarom is jou vrede weg. Daar in die gemeente gebeur daar dinge, en mense skuur skouer met mekaar, en ons maak mekaar seer. God nooi jou uit om daai broeder of suster te vergewe. Dalk is daar 'n kind wat jou verwerp het, wat jou op 'n plek afgelaai het en gesê tot wedersiens. Dalk is daar iemand in jou lewe, ou buurman, wat jy moet vergewe. Sy hond het iets van jou opgevreet, wat ook al dit mag wees. Wie is daar vanaand wat jy moet vergewe? 'N kollega by die werk, 'n vernoot wat jou ingedoen het. Wie is daar wat jy moet vergewe, wat jy moet vryspreek, wat jy moet klaar mee kry, wat jou vir so lank nou al bind, wat jou vrede, wat jou geluk steel? Mag ek afsluit deur iets sarkasties te sê? Baie mense vergewe so van harte, dat hulle oral vir almal vertel, hoe hulle daai persoon vergewe het, en dan vertel hulle weer al die leed wat hulle aangedoen is. Jy het nie vergewe nie. Jy het nie vrygespreek nie. Laat hulle gaan. Soos jy jou kruike gisteraand moes bring, vra die Here jou vanaand nou om iets te laat gaan. Laat hierdie mense gaan. Anderster gaan dit jou lewe verwoes. Dis nie die moeite werd om aan onvergewensgesindheid vas te hou nie. Wil jy nie vanaand vir die Here vra, Here, laat my vry maak, laat ek hierdie mense gaan, anderster gaan ek hulle met my saamtrek, ek gaan hierdie vuil in my hart hou, maak my vry, dat jy weer geestelik vooruit kan gaan, met rasse skrede groei, 'n voortydige waarskuwing, onvergewensgesindheid sal jou ruïneer, maar vryspraak sal jou vry maak, sal jou vrede bring, sal jou laat groei, na die beeld van Christus Jesus. Amen. Selfs in die uur toe hulle u gekruisig het, toe hulle u gespot en gehoon het, uitgelag het, u kleed verdeel het, het u gesê, Vader, vergeef hulle. Ek wil vir u nou so kort gesin, kort geleentheid gee, om met die Here te praat. Die Heilige Gees is getrou om vir jou daar in jou hart te wys, wie is daar die persoon wat jy met jou saam sleep? Wil jy hulle nie vanaand laat gaan nie, vrymaak, loslaat, soos 'n boot wat geanker is, dat hulle wegdrywe, weg van jou, wie is daar in jou lewe? Praat met God vanaand, en laat hulle vry. Is daar in die sagte koelte waar u was. En nou is u hier by ons, en u oortuig mense dat hulle moet vergewe, dat hulle moet vryspreek. Hoekom, Here? Want u het ons vergewe. En ek wil so kom bid vir iemand wat het moeilik vind dalk in hierdie uur om te laat gaan. Gee vir hulle genade om vry te spreek, dat hulle vrygespreek kan word. Amen.